Хлеб са неба. Господни откупљени вратит ће се с песмом и доћи на Сион, песма победе је доказ вере, којом ће праведник живети. Позив гласи, не одбацујте дакле слободе своје, која има велику плату, Јевреима 10.35. Јер, сви ми имамо удела у Христу ако се до краја чврсто држимо поуздања које смо имали у почетку, Јевреима 3.14, сп. Израелци су добро почели. Вером су, као по сувој земљи, прешли Црвено море, Јевреима 11.29, сп. На другој обали певали су песму победе. Истина, још увек су били у пустинји, али вера је наша ова победа која победи свет, 1 Јованова 5.4, и они су управо примили највећи доказ Божје силе да их он сигурно води. Да су наставили да певају ту песму победе, брзо би стигли на Сион. Али они још нису савршено научили ову лекцију. Могли су да се уздају у Господа докле год су могли да га виде, али не и даље од тога. Они викаше крај мора, крај Црвеног мора. Али им он поможе имена свог ради, да би показао силу своју. Запрети Црвеном мору и пресахну, и преведе их преко бездане као преко пустинје, и сачува их од руке ненавидникове, противникове, и избави их из руке непријателјеве. Покри вода непријателје њихове, ниједан од њих не оста. Тада вероваше речима његовим и певаше му хвалу. Али брзо заборавише дела његова и не почекаше волје његове, Псалам 106.7-13, Даничић. Само три дана путовања пустињом без воде било је довољно да забораве све што је Господ за њих учинио. Када су наишли на воду, она је била тако горка да нису могли да је пију, па су почели да гунђају. Ову тешкоћу је Господ лако отклонио показавши Мојсију дрво које је, бачено у воду, учинило да постане питка. Онде му даде уредбу и закон и онде га окуша два. Мојсијева 15.25. Кад су се улогорили код палми и извора у Елиму, није било ничега што би их узнемиравало, па је прошло скоро месец дана пре него што су опет почели да гунђају. За то време су се без сумње осећали врло задоволни с собом као и својом околином. Али су се притом свакако уздали у Господа. Тако нам је лако да замишљамо да напредујемо док се налазимо у луци и вода протиће поред нас, тако природно да мислимо да смо научили да се уздамо у Господа све док нема искушења која ће испитати нашу веру. Није прошло дуго времена, а народ је не само заборавио на Божју силу, него је био спреман да тврди да он никада није имао било шта са њима. Само месеци по дана од напуштања Египта стигли су у пустинју Син, која је између Елима и Синаја, и стаде викати сав збор синова Израиљевијех на Мојсија и на Арона у пустинји, и рекоше им синови Израиљеви, камо да смо помрли од руке Господње у земљи Мисирској, кад седја смо код лонаца са месом и једја смо хлеба из обила, јер нас изведосте у ову пустинју да поморите сав овај збор глађу. А Господ рече Мојсију, ево учиничу да вам дажди, пада као роса, киша, из неба хлеб, а народ нека излази и купи сваки дан колико треба на дан, да га окушам хоће ли ходити по мом закону или неће. А шестог дана нека зготове шта донесу, а нека буде двојином онолико колико накупе сваки дан. А сутра ћете видети славу Господњу, јер је чуо вику вашу на Господа. Јер шта смо ми да вичете на нас два? Мојсијева 16.2-7. Сутрадан кад се дигла роса, а то по пустинји нешто ситно округло, ситно као слана по земљи. И кад видеше синови Израиљеви, говораху један другом, шта је ово? Јер не знаше шта беше. А Мојсије им рече, то је хлеб што вам даде Господ да једете. То је за шта заповеди Господ, купите га сваки дан колико коме треба за јело, по гомор на главу, по броју душа ваших, сваки нека узме за оне који су му у шатору. И учиниše тако синови Израиљеви и накупише који више који мање. Па мерише на гомор и не дође више оном који накупи много, нити мање оном који накупи мало, него сваки накупи колико му је требало да једе, стихови 14-18. И рече им Мојсије, нико да не оставља од тога за сутра. Али не послушаше Мојсија, него неки оставише од тога за сутра, те се уцрвља и усмрде. И расрди се Мојсије на њих. Тако га купљаху свако јутро, сваки колико му требаше за јело, а кад сунце огреваше, тада се растапаше, стихови 19-21. А у шести дан накупише хлеба двојином, po dva gomora na svakog, i dođoše sve starešine od zbora, i javiše Mojsiju, a on im reče, ovo kaza Gospod, sutra je subota, odmor svet Gospodu, šta ćete peći, pecite, i šta ćete kuvati, kuvajte danas, a šta preteče, ostavite i čuvajte za sutra. I ostaviše za sutra, kao što zapovedi Mojsije, i ne usmrde se niti beše crva u njemu. I reče Mojsije, jedite to danas, jer je danas subota Gospodnja, danas nećete naći u polju. Šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota, tada ga neće biti, stihovi 22-26. I u sedmi dan iziđoše neki od naroda da kupe, ali ne nađoše. A Gospod reče Mojsiju, dokle ćete se protiviti zapovestima mojim i zakonima mojim? Vidite, Gospod vam je dao subotu, zato vam daje šestog dana hleba za dva dana. Stojte svaki na svom mestu, i neka ne odlazi niko sa svog mesta u sedmi dan. I počinu narodu sedmi dan, stihovi 27-30. Sada imamo ceo događaj pred sobom pa možemo da ga detaljno proučimo. Setite se da to nije napisano zbog onih koji su u njemu učestvovali, već za nas. Sve, naime, što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom pisma imamo nadu Rimljanima 15.4, Čarnić. Ako su oni propustili da nauče lekciju koju je Bog želeo da izvuku iz ovog događaja, onda postoji još veći razlog da je iz tog izveštaja mi naučimo. Ispit Gospod je rekao da će okušati svoj narod hoće li živjeti po njegovom zakonu ili neće. A posebna zapovest kojom ih je iskušao bila je subota. Prema tome, subota je bila presudan ispit u pogledu držanja Božjeg zakona. Ona je to i sada, kao što će to pokazati sljedeće tačke koje smo već upoznali. Narod je bio oslobođen u skladu sa ispunjenjem saveza koji je Bog učinio sa Avramom, vidi 2. Mojsijeva 6.3.4. Ovaj savez je potvrđen zakletvom i vrijeme ispunjenja obećanja, za koje se Bog zakleo Avramu, se približilo. Avram je držao Božji zakon i zbog toga je obećanje važilo za njegove potomke, 1.26.3-5. Gospod je rekao Isaku da će izvršiti sve za šta se zakleo njegovom ocu Avramu, zato što je Avram slušao glas moj i čuvao naredbu moju, zapovesti moje i pravila moje i zakone moje sada, kad je Bog, kao ispunjenje te zakletve, izvodio Avramovu decu iz Egipta, odlučio je da ih iskuša da vidi da li će živjeti po njegovom zakonu, a predmet na kojem ih je iskušao bila je subota. To bez ikakve sumnje dokazuje da je Avram svetkovao subotu i da se ona nalazila u savezu koji je sa njim sklopio. Ona je bila deo pravednosti verom koju je Avram imao pre svog obrezanja. Ako ste pak vi Hristovi, onda ste Avramovo potomstvo, nasljednici po obećanju, Galatima 3.29, Čarnić. Pošto je subota, ona ista koju su Izraelci svetkovali u pustinji i koju su držali Jakovljevi potomci, ili tvrdili da je drže do današnjeg dana, bila u savezu učinjenim sa Avramom i stoga sledi da i hrišćani treba da je svetkuju. Već smo saznali da je naša nada ista ona koja je bila stavljena pred Avrama, Isaka i Jakova, i sve sinove Izraelove. Nada u obećanje, koje je Bog dao našim očevima, dela 26.6, Čarnić, bila je ono zbog čega se sudilo apostolu Pavlu, i prema obećanju verni će sesti zajedno sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu Božjem. Bog je po drugi put podigao svoju ruku da izbavi ostatak svog naroda i zato je ispit poslušnosti u ovo vreme isti kao i u početku. Subota je spomenik Božje sile kao stvoritelja i posvetitelja, a poruka koja najavljuje da je došao čas Božjeg suda, večno evanđelje koje je priprema za kraj, propoveda se sljedećim rečima. Poklonite se onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene, Otkrivenje 14.6.7. Ovaj ispit je učinjen pre nego što je zakon izgovoren sa Sinaja i pre nego što je narod došao do Sinaja. Međutim, mi nalazimo da su svi elementi zakona već bili poznati. Davanje zakona sa Sinaja je bilo tako daleko od njegove prve objave da su sinovi Izraelovi u tome bili iskušani više od mjesec dana pre tog događaja, reči, dokle ćete se protiviti zapovestima mojim i zakonima mojim, pokazuju da su ga poznavali dugo vremena i da su ga često kršili svojom neverom. Kada budemo došli do događaja koji su povezani sa davanjem zakona, vidjet ćemo jasnije nego sada, da na subotu, koju je Bog očekivao da će Jevreji svetkovati, nikako nije mogla da deluje Hristova smrt, jer je oduvek bila povezana sa evanđeljem, vekovima pre raspeća. Međutim, s tim u vezi moramo zapaziti jednu činjenicu u pogledu obaveznosti svetkovanja subotnog dana. Narodu je bilo rečeno, šest ćete dana kupiti, a sedmi je dan subota, tada ga neće biti. Ovo je potpuno isti izraz koji je upotrebljen u četvrtoj zapovesti, šest dana radi i svršuj sve poslove svoje. A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu, tada nemoj raditi ni jednoga posla. Mnogi su ljude ubedili da ova zapovest nije određena u svojim zahtevima i da subotu ne treba vezivati za neki poseban dan sedmice, već da to može biti bilo koji dan sedmice, uz uslov da mu prethodi šest dana rada. Izveštaj o davanju mane pokazuje da je takva misao pogrešna i da ta zapovest ne govori o nekom neodređenom sedmom delu vremena, nego da je to sedmi dan sedmice. Davanje mane na najbolji način pokazuje da je subota bila određeni dan i da čovjeku nije prepušteno da odluči koji će to dan biti. Šta više, ono je pokazalo da sedmi dan ne znači sedmi deo vremena, već određeni dan. Kad bi sedmi dan označavao sedmi deo vremena, onda bi i šesti dan imao značenje šestog dela vremena. Da su sinovi Izraelovi prihvatili takvu pretpostavku, našli bi se u problemima. Postoji samo jedan vremenski period od sedam dana, a to je sedmica poznata još od stvaranja. Bog je delovao šest dana, a u tih šest dana završio je stvaranje, zatim počinu u sedmi dan od svih dela svojih, koja učini, i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih, koja učini jedan. Mojsijeva 2.2.3. Zato, kad kaže da je sedmi dan subota, Bog onda smatra da je subota sedmi dan sedmice, dan koji poznajemo kao odmor. Šesti dan, kada su sinovi Izraelovi trebali da se pripremaju za subotu, jeste šesti dan sedmice, poznat kao petak. Bez ikakve sumnje, sve je to razrešeno izveštajem o Hristovom raspeću i sahrani, u kome je rečeno da su žene došle do groba posle subote, usvanuće prvoga dana nedelje, Matej 28.1, Čarnić, a drugi pisac kaže pošto prođe subota, Marko 16.1, Čarnić. Spominjemo ove tekstove da bismo pokazali da prvi dan sedmice sledi iza subote i da ne postoji vreme između završetka subote i posete žena grobu. A sada, čitajući izveštaj u Evanđelju po Luki, saznajemo da je dan Hristove sahrane bio, je, petak, dan pripreme, sp, i subota osvitaše. Žene su došle i videle gde je položen. Zatim se vratiše i spremiše mirise i miro. U subotu pak ostaše u miru minus po zakonu, u prvi dan nedelje, vrlo rano, dođoše na grob, Luka 23.54-56, 24.1, Čarnić. Subota je sledila posle petka, dana pripreme sp, a iza nje je sledio prvi dan nedelje. Prema tome, zapovest o suboti odnosi se na sedmi dan nedelje. To je bio dan koji je Bog posebno označio kao subotu, te je 40 godina činio čudo u njenu čast. Dobro zapamtimo ovu činjenicu. Setimo se da kad god se u Bibliji spominje subota, onda se misli samo na sedmi dan sedmice. Da je davno pre Mojsijevog vremena ova subota iz četvrte zapovesti, zajedno sa celim zakonom, bila nerazdvojno povezana sa Evanđeljem Isusa Hrista, bit će potpuno jasno kada budemo nastavili sa našim proučavanjem.